У сувязі з 500-годдзем рэфармацыі, якое будзе адзначацца ў 2017 годзе, каталіцкія біскупы Германіі бачаць добрыя магчымасці для новай ацэнцы асобы Марціна Лютэра сумесна з лютэранскай царквой. Мы павінны рухацца наперад у напрамку агульнага падыходу да асобы Лютэра і яго рэлігійных рэформ, сказаў адказны за экуменічны дыялог у нямецкім епіскапаце біскуп Герхард Людвік Мюллер. З каталіцкага пункту гледжання значна тое, што Лютэр моцна падкрэсліў важнасць Біблії у жыцці і навучанні касцёла і паказаў на неабходнасць пастаяннага абнаўлення касцёла. Аднак рэабілітацыю Лютэра з боку каталіцкага касцёла біскуп Мюллер лічыць немагчымай. Існуюць значныя супярэчнасці паміж навучаннем Лютэра і дактрынай каталіцкага касцёла, заявіў біскуп Рэгенсбурга. Ён падкрэсліў, што касцёл жадае распачаць новае даследаванне адносна асобы Лютэра, таму ў 2014 годзе адбудзецца адмысловы навуковы сімпозіум у Эрфурце. Іерарх сказаў, што 500 гадоў расколу не павінны стаць прычынай для трыумфу або ўзаемных абвінавачванняў. У цэнтры святкавання юбілею рэфармацыі павінна быць агульнае сведчанне Хрыста, важная для абодвух супольнасцяў.